jardín, pescar unas troitas, leer un tintín, jogar o xetrez, pasear ao can, facer un churrasco con Mari e con Xan, ir de cañas, plantar unha cor, botar un partido de futebol, coller cogumelo, sair a bailar, perderse na rúa, soltar un guear. Non penso volver a ver a televisión, volver a ver a televisión, volver a ver a máis. Non penso volver a ver a televisión, volver a ver a televisión, volver a ver a máis. Facer etimoloxía sobre o esperanto, ou ir a clases de velo canto, entrar nunha secta ou facerme masón, ir ao perruqueiro a poñerme extensións, apuntarme a un curso pra cociñar como Paco Feixó ou Ferran Adrià, cantarche toadas baixo teu balcón. Calquer cousa antes que ver televisión, non penso volver a ver a televisión, volver a ver a televisión, volver a verla máis. Non penso volver a ver a televisión, volver a ver a televisión, volver a verla máis.
A televisión por cable, satélite, plasma ou a TVT. Credes que vos vai liberar do aburrimento, que vos vai redimir da ignorancia? Ai, coitadiño, aí estombaiados nun sofá, o vosso mundo a distancia de 500 canais. Pensades que tedes o poder, pero ela, ela é unha amante insaciable, unha amante religiosa que vos ordea atención para validar os vosos miolos e as vosas e almas. Ai, para ela só sodes un xare, un target, un punto máis dos índices de audiencia. Porque onde está o amor? Onde o cariño? Onde a humanidade? Mas eu teño moi claro e digo-vos de corazón que non penso volver a ver máis televisión.
Non penso volver a ver a televisión, volver a ver a televisión, volver a ver a máis. Non penso volver a ver a televisión, volver a ver la televisión, volver a ver la más.
No pienso volver a ver la televisión,
volver a ver la televisión, volver a ver la más. No pienso volver a ver la televisión, volver a ver la televisión, volver a ver la más. No pienso volver a ver la
Panema, tío. mais bonita pra viver.
Ile ale, ile ale,
como te sea bonito,
dicené. Ile ale, ile ale,
que ideia mais bonita pra viver.